Երևանում երեկո ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր կիրակի մարտի 21-ն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Euronews-ին տված հարցազրույցում Ադրբեջանին առաջարկել է կնքել ուժի չկիրառման համաձայնագիր։ Եվրոպայի խորհրդի կոմիտեն Հայաստանին կոչ արել մարտի 1-ի իրադարձությունների հրապարակային քննություն իրականացնել։ Կովկասյան խաչմերուկ ինչ ազդեցություն է գործում Վերին Լարսի բացումը։ Երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից։ Հայության խնդիրները հետ է սրվող Արաբ-Իսրայելյան հակամարտության համատեքստում, խորհրդաժողով Լոնդոնում Հայաստանի զարգացման թեմայով։ Իսկ ծրագրի ավարտին ավանդական մեկ այլ թողարկում՝ առողջ ապրելակերպ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Euronews հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում կոչ արել Ադրբեջանին ստորագրել ուժի չկիրառման մասին համաձայնագիր։ Դա վստահության մթնոլորտ կառաջացներ Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում, ասել է նախագահը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունը այսօր Իսրայելից մեկնել է Գազայի գոտի։ Երեկ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Իսրայելին հորդորել է դադարեցնել վերաբնակների համար նոր շենքերի կառուցումը։ Սակայն Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն հայտարարել է, որ Իսրայելը շարունակելու է այդ ծրագիրը։ Իրաքի նախագահը, վարչապետը և մի շարք ազդեցիկ քաղաքական գործիչներ Իրաքի բարձրագույն ընտրական հանձնաժողովից պահանջել են վերահաշվարկել մարտի 7-ի խորհրդարանական ընտրությունների քվեները։ Սակայն բարձրագույն ընտրական հանձնաժողովը համարվում է անկախ մարմին և այս պահին հայտնի չէ, թե արդյոք այն կենթարկվի վերահաշվարկ կատարելու պահանջներին։ Չերկեսների Սփյուռքը պահանջում է, որ Ռուսաստանը 2014 թվականի ձմեռային Օլիմպիադայից առաջ պաշտոնապես ներողություն հայցի 19-րդ դարում շուրջ 300 000 չերկեսների սպանության համար։ Այդ իրադարձությունները տեղի են ունեցել 150 տարի առաջ մի շրջանում, որտեղ այսօր գտնվում է Սոչի քաղաքը։ Ռուսաստանը դեռ չի արձագանքել չերկեսների այդ կոչին։ Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում հրշեջ ծառայության պետ Եվգենի Չերյոմիշևը զոհվել է մարդկանց հրդեհից դուրս հանելու ժամանակ։ Աֆղանստանի հարավում ռումբի պայթյունից 10 մարդ է զոհվել։ Հաղորդվում է, որ թիրախը եղել է ռազմական շարասյունը։ Սպորտ. 33-ամյա ուկրաինացի պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի աշխարհի չեմպիոն Վլադիմիր Կլիչկոն պաշտպանել է իր տիտղոսը։ Նա 3 Դուսելդորֆում նոկաուտի է ենթարկել 27-ամյա ամերիկացի Էդի Չամբերսին։ Այսքան նորվա հրատապ զարգացումների մասին։ Արտաքին ասպարեզում Հայաստանի առջև շուրջ 2 տասնամյակ առաջ ծառացած առավել հրատապ խնդիրը Ադրբեջանի հետ հակամարտության կարգավորումն է։ Օր չի անցնում, որ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները չսպառնան Ղարաբաղի հարցը լուծել ուժով, ինչից հետո գերտերությունները ամեն անգամ հորդորում են հանդես չգալ իրավիճակը սրող հայտարարություններով, իսկ Հայաստանն էլ ավանդաբար արձագանքում է, որ բանակը պատրաստ է ետմղել ցանկացած գրոհ։ Եվ ահա մի նոր շրջադարձ։ Հայաստանի նախագահ, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը համաեվրոպական հեռուստակայանին տված հարցազրույցում Ադրբեջանին առաջարկում է կնքել ուժի չկիրառման համաձայնագիր։ Լսենք Հասմիկ Սմբաճյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Euronews հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում կոչ արել Ադրբեջանին ստորագրել ուժի չկիրառման մասին համաձայնագիր։ Լրագրողի դիտարկմանը, թե Ադրբեջանը հստակ հայտարարել է, որ երբեք չի համաձայնի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությանը, Սերժ Սարգսյանն արձագանքել է, ինչը առաջարկում միջազգային հանրությունը, խնդիրը կարգավորել միջազգային իրավունքի 3 սկզբունքների հիման վրա՝ ինքնորոշման, տարածքային ամբողջականության և ուժի չկիրառման, օգտվելով առիթից, ուզում եմ ձեր միջոցով դիմել Ադրբեջանին, կոչանելով ստորագրել ուժի չկիրառման մասին համաձայնագիր։ Դա վստահության մթնոլորտ կառաջացներ Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում, հաստարկել է Հայաստանի նախագահը շարունակելով, և այդ պայմաններում կսկսեինք կարգավորման շուրջ բանակցությունները։ Փետրվարին Լոնդոնում դուք ասել եք, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք մաս չի կազմել անկախ Ադրբեջանին։ Միջազգային հանրությունը կարծես թե այլ կարծիք ունի, ասել է լրագրողը, ինչին Հայաստանի նախագահը պատասխանել է։ Մեջբերում եմ. Միջազգային հանրությունը այլ տարբերակ չունի։ Լեռնային Ղարաբաղը չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում։ Խորհրդային միության կոմունիստական կուսակցության Կովկասյան բյուրոն է Լեռնային Ղարաբաղը մտցրել Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Ինչու միջազգային հանրությունը ողջունեց ԽՍՀՄ-ի փլուզումը ու չհայտարարեց, թե Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Ղազախստանը, Ուզբեկստանը ԽՍՀՄ-ի մասն են։ Մինչդեռ Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում միջազգային հանրությունը պնդում է, թե այն Ադրբեջանի մաս է կազմում։ Դա անտրամաբանական է, այդպես չէ՞, հարցադրել է նախագահը։ Պատասխաններով Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հանձնաժողովում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունմանը վերաբերող հարցին Հայաստանի նախագահը ընդգծել է. Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ քննարկումները նորություն չեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքական կյանքում։ Մի քանի անգամ առնվազն վերջին 10 տարիների ընթացքում ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը քվեարկության է դրել բանաձևը։ Միացյալ Նահանգներից 42-ը այդ իրադարձությունները ճանաչել են որպես ցեղասպանություն, ուստի մարտի 4-ի բանաձևը մեզ համար ոչ անակնկալ էր, ոչ էլ նորություն։ Եվ այդուհանդերձ, շարունակել է լրագրողը, տեսնում եք արդյոք քվեարկության համար ժամկետ ընտրելու հատուկ պատճառ Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում։ Այսօր մենք Թուրքիայի հետ քննարկում ենք հարաբերությունների վերականգնման հեռանկարները, պատասխանել է Սերժ Սարգսյանը շարունակելով. Դա պետք է տեղի ունենա առանց որևէ նախապայմանի։ Կարծում եմ, Թուրքիան մեզ որևէ բանում մեղադրելու և նախապայմաններ առաջ քաշելու բարոյական իրավունք չունի։ Երբ դուք սկսում եք հարաբերություններ առանց նախապայմանների, դա նշանակում է, որ դուք ազատ եք այս կամ այն թեման չքննարկելու հարցում։ Հակառակ դեպքում որևէ արդյունքի չեք հասնի։ Օրինակ, պատկերացրեք, Թուրքիայի խորհրդարանը ինչ-որ մի հրաշքով վավերացնում է արձանագրությունները, նույնն անում է Հայաստանի խորհրդարանը։ Եվ ահա մենք վերականգնում ենք հարաբերությունները, իսկ որևէ երրորդ կողմ, որը չի ցանկանում դա, հատուկ հենց այդ ժամանակ բարձրացնում է ցեղասպանության հարցը։ Եվ ինչ, Թուրքիան դա կօգտագործի որպես պատրվակ մեր երկխոսությունը կրկին դադարեցնելու համար, հարցադրել է նախագահը։ Ընդգծելով, թե Հայաստանի գլխավոր խնդիրներն են գործազրկությունը, տնտեսական մեկուսացումը, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ վաղեմի տարաձայնությունները, լրագրողը հարցադրել է. Ձեր կարծիքով, հնարավոր է այդ խնդիրներն այժմ ավելի հեշտ ձևով լուծել։ Թուրքիայի հետ մեր տարաձայնությունները երեք չեն սկսվել, հայ-թուրքական սահմանը փակ է արդեն 17 տարի, իսկ 17 տարի առաջ որևէ բանաձևել չկար, պատասխանել է նախագահը ընդգծելով. Մենք հրաշալի հասկանում ենք, Թուրքիան մեծ երկիր է, և բնակչության, և տարածքի, և հզորության տեսանկյունից։ Նա մի քանի անգամ մեծ է, քան Հայաստանը։ Եթե մենք ապրեինք մեկուսացված, կարելի էր հասկանալ, սակայն մենք և Թուրքիան, և Հայաստանը միջազգային հանրության մաս ենք, և դրա մյուս անդամները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Եվրամիությունը պետք է ազդանշաններ ուղարկեն գնահատականներ տան հարևան երկրներում տեղի ունեցող այս կամ այն իրադարձություններին և փոփոխություններին, ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Եվրանյուս հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։
Այժմ էլ ներհայկական առավել հրատապ թեման։ Այս ռեպորտաժը երեք ենք եթեր հեռարձակել, սակայն ինչ-ինչ տեխնիկական հանգամանքների բերումով այն Հայաստանում լսել են միայն ինտերնետով, ուստի կրկնենք։ Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման կոմիտեն Հայաստանի իշխանություններին կոչ է անում 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների հրապարակային քննություն իրականացնել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ուրբաթորը կոմիտեն հրապարակել է 2008 թվականի մարտին Հայաստան կատարած իր հատուկ այցի վերաբերյալ զեկույցը Հայաստանի կառավարության պատասխանի հետ միասին։ Երկու փաստաթղթերն էլ, ինչպես ասված է Հայաստանում Եվրախորհրդի տեղեկատվական գրասենյակի հաղորդագրությունում, հրապարակվել են Հայաստանի իշխանությունների առաջարկությամբ։ Այցի հիմնական նպատակն էր ուսումնասիրել 2008 թվականի փետրվարի 19-ին նախագահական ընտրություններին հետևած իրադարձությունների հետ կապված ազատազրկված անձանց նկատմամբ վերաբերմունքը, ասված է հաղորդագրությունում, որից հետո կարդում ենք. Պատվիրակությունը առանձին հարցազրույցներ անցկացրեց հետընտրական իրադարձություններին առնչվող մեղադրանքներով կալանքի տակ պահվող անձանց հիմնական մասի հետ։ Գործնականում բոլոր անձին, ովքեր կալանավորվել էին 2008-ի մարտի 1-ին, հայտարարել են, որ իրենց նկատմամբ ֆիզիկական վատ վերաբերմունք է ցուցաբերվել իրենց ձերբակալության պահին, նույնիսկ եթե իրենք ակնհայտ դիմադրություն չէին ցուցաբերում։ Պատվիրակությունը նաև մի քանի հայտարարություններ էր ստացել կապված ոստիկանական հարցաքննման ժամանակ վատ վերաբերմունքի ցուցաբերման հետ։ Նշենք, որ կոմիտեի ներկայացուցիչները հարցազրույցներ են անցկացրել ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շուրջ 7 տասնյակ կողմնակիցների հետ, որոնք տվյալ ժամանակաշրջանում գտնվել են անազատության մեջ։ Հարցաքննությունների ժամանակ վատ վերաբերմունքից դժգոհողները հայտնել են, որ իրենց ապտակել են հարվածել բռունցքներով, մահակներով, ցուցմունքներ կամ այլ անձանց մասին տեղեկատվություն կորզելու նպատակով։ Այս զեկույցի ազատազրկվածներից ոմանց վրա առկա էին նրանց պնդումներին համապատասխանող ֆիզիկական հետքեր։ Ծավալուն զեկույցում խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն ընդգծում է, որ իշխանությունները պետք է ի վերջո մեջբերում են հստակեցնեն իրավապահ մարմինների բոլոր աշխատակիցների համար, որ անազատության մեջ գտնվող անձանց նկատմամբ վատ վերաբերմունքը ապօրինի է և կարժանանա խիստ վերաբերմունքի, քրեական հետապնդման ձևով, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի կառավարությունը իր պատասխանում, որը նույն օրը հրապարակել է խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն, հերքել է խոշտանգումների վերաբերյալ պնդումները, վստահեցնելով, թե ոստիկանությունը նման բողոքներ չի ստացել 2008 թվականի 8 ամիսներին։ Կոմիտեն այդուհանդերձ պնդում է, որ Հայաստանի իշխանությունները դեռ ունեն անելիք անցյալում իրենց տանձնած ոստիկանության կողմից բռնությունը բացառելու պարտավորությունը կատարելու համար։ Եվրախորհրդի կոմիտեն նաև կասկածի տակ է առնում իշխանությունների կողմից 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձությունների հետաքննության արժանահավատությունը, ընդգծելով, որ այն պետք է պարզի, մեջբերում արդյոք ոստիկանության կողմից ուժի կիրառումը իրավաչափ էր անխուսափելի և ցուցարարների ներկայացրած վտանգի աստիճանին համաչափ, մեջբերման ավարտը։ Ըստ զեկույցի իշխանությունները պետք է նաև բացատրեն, թե ինչպես և ինչու սպանվեցին մարդիկ և վիրավորվեցին այլոք։ Հարցը անպատասխան է մնում և ոչ ոք դեռ պատասխանատվության չի ենթարկվել մարտի 1-ին դեպքերի հետևանքով 10 անձանց մահվան կապակցությամբ։ Այդ առնչությամբ Հայաստանի կառավարությունը պատասխանել է։ Մարտի 1-ի իրադարձությունների քննության արդյունքները և իրավական գնահատականը կարող է տրվել միայն այդ դեպքերի առնչությամբ քրեական ընթացակարգերի ավարտից հետո։ Կառավարությունը նաև մանրամասն տեղեկատվություն է տրամադրել արցունքաբեր գազի, ռետինե փամփուշների և այլ հատուկ միջոցների վերաբերյալ, որոնք օգտագործվել են ցուցարարների դեմ մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ։ Խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն ընդգծում է, որ հաշվի առնելով 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների լրջությունը, հրապարակային քննությունը պատշաճ կլիներ։ Կոմիտեն հանձնարարականները մշակել, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետաքննությունը իրականացվի արդյունավետ հետաքննության չափանիշների համապատասխան, և որ այդ հետաքննության արդյունքներն օգտագործվեն որպես ուղենիշներ ոստիկանական ապագա օպերացիաների իրականացման համար, պլանավորման, վերապատրաստման և ամբոխի վերահսկման իրավիճակներում ոստիկանության մարտավարության առումով։ Զեկույցում նաև ամփոփված են այլ առաջարկություններ, որոնց նպատակն է պայքարել իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների կողմից ցուսաբերված վատ վերաբերմունքի դեմ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի միջազգային անդրադարձ զարգացում, որը կարևոր նշանակություն ունի ամբողջ հարավային Կովկասի համար։ Նորից սկսել է աշխատել Վերին Լարսի անցակետը։ Ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
В эфире программа «Кавказский перекресток», подготовленная совместно азербайджанской, армянской, грузинской службами «Радио Свобода» и редакцией «Радио Эхо Кавказа». Сегодня мы намерены обсудить открытие пограничного пункта пропуска на российско-грузинской границе Дарьял-Верхний Ларс. Прошло уже почти 3 недели с момента его открытия. Политики и эксперты во всех южнокавказских государствах сделали немало заявлений на этот счет. Порассуждать на эту тему мы предложили нашим гостям в Тбилисской студии директор Кавказского центра стратегических исследований Мамука Аришидзе, в Ереванской заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян, в Бакинской студии «Радио Свобода» эксперт-международник Эркин Гадерали. Ведет программу Олег Усов. Здравствуйте. Мой первый вопрос Мамуке Аришидзе. В Тбилиси говорят, что не видят особого смысла для Грузии в открытии пограничного пункта пропуска в Дарьяльском ущелье. Более того, что он сможет якобы стать бомбой замедленного действия. А в Ереване, напротив, открытие движения даже приветствовали. В Баку насторожились. И масло в огонь здесь подлило заявление председателя партии «Зеленых Грузии» Георгия Гачичеладзе в интервью газете «Ахале Таоба», в котором он заявил, что между Грузией и Россией существует соглашение от 2006 года, по которому российская сторона вправе использовать в качестве транзита грузинскую территорию для поставки вооружения на расположенную в армянском городе Гюмри 102-ю военную российскую базу. По словам лидера партии, это соглашение до сих пор не денонсировано. Мой вопрос, Мамуке Аришидзе, что вам известно об этом соглашении?
Это так и есть на самом деле. Это соглашение до сих пор не денонсировано. Но объективности ради надо сказать, что в сторону Армении работает и другая дорога, то есть железная дорога со стороны порта Поти. И они оттуда получают грузы. Так что, если бы соглашение фактически работало, то мы бы сейчас имели факт, скажем, транспортировки российского оружия и снабжения вообще базы Гюмри при помощи вот этой железной дороги.
А есть уверенность в том, что это снабжение сегодня не происходит?
Вы знаете, в чем дело? Если надеяться на честность наших пограничников и соответствующих служб, такой информации у нас нет, что это соглашение сейчас работает. Я думаю, и российская сторона не очень-то старается сейчас вот афишировать это соглашение и следовать букве вот этого соглашения. Но я не думаю, что в ближайшем будущем об этом начнется разговор, и российская сторона не захочет, скажем, реализацию этого соглашения.
Мой вопрос Сергею Минасяну, Ереван. Сохраняется ли смысл присутствия, на ваш взгляд, российской военной базы в Армении, учитывая сближение вашей страны с Турцией? Не становится ли эта база препятствием для вот этого сближения?
Нет, потому что главные препятствия, которые стоят между Арменией и Турцией, это абсолютно не расположена на территории Армении 102-я российская база. Главная проблема – это историческое прошлое. Это проблема геноцида, это проблема взаимного восприятия армянами и турками друг друга, это региональные проблемы, и понятно, что на этом фоне, в принципе, 102-я база и российские войска на территории Армении не являются тем важнейшим каким-то негативным фактором. Более того, с учетом того факта, что между Россией и Турцией достаточно углубленные и эффективно развивающие экономические взаимоотношения, да и Турция все время в своем, при любом каком-то негативном развитии взаимоотношений с США или с европейскими странами, все время пытается играть некую роль геополитического коромысла и пытается опереться на Россию в своей геополитической борьбе с Западом. Так что я не думаю, что 102-я база является главным препятствием в взаимоотношениях между Арменией и Турцией.
А что касается пункта пропуска Дарьял-Верхний Ларс, как вы считаете, Сергей, уже ощутима польза для экономики Армении в связи с его открытием за эти 3 недели? Почувствовали вы это в Ереване?
В принципе, так как эта дорога автомобильная, а не железнодорожная, то за такой короткий период вряд ли можно будет к воочию убедиться в том, что какое-то существенное изменение происходит в социальной или экономической жизни Армении. Но, с другой стороны, сам факт того, что будет существовать прямое сухопутное сообщение между Арменией и Россией, теперь понятно, что рано или поздно свое объективное положительное воздействие окажет.
Вопрос нашему бакинскому гостю Аркину Гадирли. В Баку удовлетворены заявлением грузинских властей о том, что через Верхний Ларс, Дарьял, не пройдет ни одна пуля на российскую базу, которая расположена в Армении?
Баку, конечно, с настороженностью восприняли это известие об открытии этого пропускного пункта, и что, в принципе, понятно, учитывая общую ситуацию в регионе и до сих пор неразрешенность Нагорно-Карабахского конфликта, и все, что с этим связано, в Баку воспринимают довольно-таки определенной опаской или, по крайней мере, настороженностью. Удовлетворило ли заявление грузинской стороны, сложно сказать, потому что после этого официальных комментариев от наших властей не было тут. Похоже, что наши власти здесь приняли к сведению объяснение грузинской стороны. Наверное, власти тоже ожидают, что после конкретного объяснения Грузии последует. Они, наверное, просто будут следить за дальнейшими действиями.
Вот если сегодня говорить о позиции официального Баку в отношении открытия пункта пропуска Дарьял-Верхний Ларс, какова эта позиция сегодня?
С одной стороны, конечно, совершенно очевидно, что это решение суверенных властей Грузии на взаимной основе с Россией, если они договорятся, то, конечно, юридически азербайджанские власти тут ничего не могут предъявить. Конечно, есть политический и военно-политический контекст всего этого, и, как я уже сказал, у азербайджанской стороны есть весьма неподдельный интерес к всему, что происходит в Грузии, потому что Азербайджан, с одной стороны, стратегически нуждается в сильной, стабильной, свободной Грузии. Я так полагаю, что и Грузия понимает, что Азербайджан для нее очень важен. Поэтому взаимоотношения между Грузией и Азербайджаном довольно-таки стабильные, прочные, и в основе есть очень осмысление всей этой ситуации, в которой обе страны геополитически находятся. С Арменией из-за конфликта в Нагорном Карабахе у Азербайджана, конечно, никаких официальных отношений нет, кроме эпизодических переговоров в рамках Минской группы между президентами и министрами иностранных дел. Поэтому, несомненно, так уж получается, что отношения между Грузией и Арменией тоже с настороженностью воспринимаются с азербайджанской стороны. По крайней мере, то, что азербайджанская сторона выражает свою настороженность, просит грузинскую сторону объяснить то или иное событие, которое происходит на границе в данном случае, очень понятно и объяснимо. С поставкой вооружения тут уже, конечно, у азербайджанской стороны есть весьма обоснованная позиция, заинтересованность. Я думаю, она ее выразила. Грузинская сторона дала объяснение. Дальше будем наблюдать.
Вот эту тему я хочу продолжить обсуждать с помощью Мамуки Решидзе. Михаил Саакашвили в прошлом году получил орден от президента Сержа Саргсяна, орден чести. Ну, а партнерские отношения у него сохраняются и с президентом Ильхамом Алиевым. Дарьял-Верхний Ларс, на ваш взгляд, не испортит эти отношения между Тбилиси и Баку и Тбилиси и Ереваном?
Не думаю, чтобы вот в этом формате, который сейчас существует, эта дорога, она бы испортило отношения или с Арменией, или с Азербайджаном. А я должен подчеркнуть одну очень важную вещь. Может быть, оно не испортит отношения с соседними странами, но оно очень испортило отношения между обществом Грузии и руководством Грузии. И это очень важно. Я не буду это объяснять, потому что вопрос по этому поводу еще не задавали. Это очень важный вопрос. А что касается соседними странами, то я должен сказать, что... Да, а может быть, исходя из напряженной ситуации между Россией и Грузией, Грузия не даст возможность России, я, наверное, Россия, но, может быть, себе не позволит, чтобы тут транспортировать на территории Грузии оружие, но будет, наверное, будет транспортировка снаряжения. Потому что у Грузии уже никто не верит тому факту, что по просьбе Армении была открыта эта дорога. Все-таки тут есть определенное сомнение, что тут и Россия была задействована. Ей было очень важно, чтобы эта дорога была открыта. Так что тут было на первом плане, может быть, и Армения, но на самом деле это, так сказать, российский проект.
Прежде чем попросить прокомментировать эти слова Сергея Минасяна, я хочу вас, Мамука, спросить вот о чем. Говоря об испорченных отношениях внутри Грузии между властями и обществом, вы имеете в виду проблемы жителей Казбекского района?
Я имею, естественно, проблемы жителей Казбекского района. Я не говорю, что вот ни я, ни мои коллеги никогда не говорили, чтобы эта дорога не была открыта. И дорога, которая закрыта, тоже не дорога, а просто участок какой-то земли. И мы просто говорили о том, что Грузия была не готова к тем рискам и опасностям, которые появились после открытия этой дороги. Это большая тема. Это и вопрос Казбекского района, и вопрос того, что напичканная российским оружием Южная Осетия, она находится, в принципе, впритык военно-грузинской дороги. Это вопрос того, что планируется там захват чуть не всего Казбекского района, чуть не селения Гудаури. Об этом все время пишут и южно-осетинские, и северо-осетинские газеты. Так что и не только пишут, там очень серьезно задействованы властные структуры местные в Северной Осетии, да и в Южной, конечно, естественно. На мероприятиях этих организаций, которые занимаются вот тиражированной идеей принадлежности Северной Осетии, вот Казбекского района, присутствуют представители местного парламента, депутат Госдумы от Северной Осетии Арсен Фадзаев. Там очень серьезная ситуация в этом смысле. И вот Грузия, она не решила эти вопросы, так грузинские власти взяли и открыли эту дорогу. Вот в этом суть происходящая. Ну и, конечно, тут позиция и Азербайджана надо учитывать. Вообще, позиция соседей всегда надо учитывать. Как Грузия обязана учитывать интересы Армении и Азербайджана, так и Азербайджан и Армения должны учитывать интересы Грузии. Так что тут взаимосвязано все.
А если посмотреть на эту проблему, проблему жителей Казбекского района, с другой стороны, ведь жители северных склонов Кавказского хребта, которые живут как раз вот от Казбеги вниз, туда, к Владикавказу, они ведь отрезаны от основной части Грузии в зимнее время и традиционно были завязаны на Владикавказ. Возможно, вот это открытие поможет им в социальном отношении, как вы считаете?
Черным по белому в этом в решении вот этот вопрос. Вы помните выступление Лаврова, наверное, выступление соответствующее Вашадзе, нашего министра иностранных дел, что люди, которые живут в сопредельных районах, они не могут так просто переходить через границу. Все они должны получать визы в Москве, в швейцарское посольство, консульский отдел, и в Тбилиси консульский отдел швейцарского посольства. Вы себе представляете, что люди, живущие в сопредельных районах, будут из Владикавказа ездить, скажем, в Москву, получать визы и, наоборот, надо приезжать, пересекать границу. Это же непонятно. Но это так и не будет. Вот, например, на днях 50 человек, жители Северной Осетии, бывшие жители Казбекского района, они начали чуть не блокировку российской стороны, вот этой дороги, пограничный пост российской стороны, требуя, чтобы их пропустили в Грузию, что, мол, они жители Казбекского района, и они должны вернуться в свои дома. Они должны вернуться, это факт, об этом никто не говорит. Но надо решать эти вопросы в другом ключе. И, а что касается жителей Казбекского района, вот я вам говорю, какой житель Казбекского района сейчас приедет в Тбилиси, особенно в таких климатических условиях, как сейчас или в будущем хотя бы, будет тут стоять в очереди швейцарское посольство, а потом оттуда ехать обратно домой, а потом в Владикавказ, 27 километров всего. Для них эта дорога открыта.
Я попрошу Сергея Минасяна вернуться к теме возможной транспортировки оружия для российской военной базы из России через территорию Грузии в Армению. Как вы считаете, Сергей, если это произойдет, ведь Ереван тоже берет на себя какую-то долю ответственности за такой шаг?
Вообще-то я, честно говоря, не вполне понимаю, если нет договоренности между Россией и Грузией, зачем Россия должна пытаться незаконно проводить оружие через территорию Грузии. В конце концов, поставки оружия производятся, они производятся и через воздушным путем, и через территорию Турции. Насколько я знаю, снабжение российской военной базы производится воздушным путем и через пространство Азербайджана. И, в принципе, я не понимаю, зачем именно Россия должна ввязываться в какую-то авантюру и пытаться проводить оружие именно через территорию Грузии. И более того, я также не понимаю, а зачем Армения должна в этом вопросе как бы потворствовать России. В принципе, насколько также мне известно, сама российская военная база на территории Армении в достаточной степени обеспечена оружием, и в принципе вопрос вокруг поставок оружия на российскую военную базу, он, в принципе, наверное, более политизирован, чем он есть на самом деле. И, в конце концов, даже если понять вполне обоснованные опасения грузинской стороны, они связаны, естественно, с событиями августа 2008 года, в принципе, основная военная угроза для Грузии исходит не с российской военной базы на территории Грузии, а с непосредственно самой России, которая не граничит непосредственно с Грузией с севера.
Кстати, раз вы об этом уже сказали, как в Армении отнеслись к этому скандальному телесюжету по телеканалу «Имеди» о выдуманной войне?
С удивлением и с несколькой озабоченностью, но больше с удивлением.
Озабоченность в чем проявилась?
Озабоченность была бы в том, что, может быть, действительно это соответствовало бы реальности. А удивление было связано с тем, что, в принципе, с учетом того, что общественность в Грузии достаточно негативно воспринимает, и понятно, что народ, который два года назад как бы видел реалии войны, насколько он тяжело и нервно реагировал бы на такие события. Общественность была удивлена тем, почему, скажем, был допущен такой сюжет на телевидении с учетом общественных настроений в стране.
Эркин, вам следующий вопрос. Я хочу немножко уйти в историю. В 1994 год, тогда ведь тоже граница между Россией и Азербайджаном оказалась блокирована по инициативе Москвы. Вот есть такое мнение, что Азербайджану это в какой-то степени помогло. Так ли это?
На этот счет единого мнения нет. Оно тоже понятно. Отчасти это от того, что нет полноты информации, потому что события тех лет до сих пор все еще покрыто таким полуправдами, полуслухами. Россия в то время полунамеками на уровне, может быть, не самых высших лиц, но в СМИ обсуждались разные вопросы, что якобы через территорию Азербайджана на Северный Кавказ проходят исламские эмиссары, оружие, боевики и все такое. Азербайджан со своей стороны очень серьезно подозревал Россию в том, что она поджигает сепаратизм, значит, в северных районах, граничащих с Дагестаном, в районах Азербайджана. То есть отношения были очень натянуты. 1994-1995 год в Азербайджане вообще было очень все сложно, и центральная власть еще только укреплялась, война только закончилась, было очень сложно. Попытки государственного переворота здесь два раза происходили. Были натянуты отношения между Гейдаром Алиевым и Ельцином, это еще личные натянутые отношения со времен Политбюро еще тогда. То есть очень все сложно было, поэтому до сих пор эта тема больше замалчивается, чем проясняется. Сложно. Я думаю, что закрытие границы тогда было обоюдовыгодной, хотя насколько это действительно было разумное решение, насколько оно было обосновано, четко продумано, возможно, больше интуитивное и сиюминутное, и краткосрочное, потому что и в России тогда очень все было сложно, центробежные силы были очень большие. В общем, я полагаю, что Азербайджан был тогда очень четко ориентирован на Запад, это был год, когда подписывались нефтяные контракты. У Гейдара Алиева, тогдашнего президента, было очень четкое видение на ориентацию на Запад. Поэтому оснований или поводов у России быть в холодных отношениях с Азербайджаном было немало. Ну и, конечно, Азербайджану что оставалось? Азербайджан подозревал, скажем, и до сих пор так относится к тому, что Россия стратегический партнер Армении, они в ОДКБ, как бы военные союзники и все такое. В общем, все тут друг на друга накладывается. И какой из компонентов этой информации оказывался решающим на тот момент, сложно сейчас судить.
Вопрос нашему тбилисскому собеседнику Мамакея Решидзе. Как вы считаете, открыт пункт пропуска в Дарьяльском ущелье, но все же граница между Россией и Грузией остается блокированной, нет никакого экономического сотрудничества, нет товаров грузинских в России, российских почти нет в Грузии. Эта блокада, она, вот продолжая тему блокады азербайджанской, оказывает какую-то помощь экономике Грузии?
С одной стороны, может быть, определенную помощь оказывать. Дело в том, что, вот, например, в винодельческом деле, даже в деле минеральных вод, грузинские специалисты, виноделы были вынуждены искать другие рынки и делать вино намного качественнее, чем они выпускали в свое время. Так что, в определенном смысле, может быть, и какую-то помощь это оказало развитию грузинской экономики. Но, конечно, все-таки огромная часть грузинской экономики была изначально была связана с Россией, и мы потеряли очень много. Ну, конечно, сейчас из-за этого не рухнула грузинская экономика, но она находится не в таком приятном положении, которое можно было бы это предположить. Так что и то было, и другое было. Однозначно говорить не приходится. Кстати, если есть возможность, я хочу просто добавить, сейчас я перепроверил, насчет документа 2006 года. Этот документ был связан с тем, что он был подписан в то время, когда из территории Грузии уходили российские военные базы, и они должны были транспортировать и оружие, и снаряжение, естественно, в какую-то другую, третью страну. Это была и Россия, это была и Армения. Вот тогда этот документ был подписан, как там очень четко прописано все насчет транспортировки, насчет всех остальных вопросов. Но после 2008 года, правда, документ никто не денонсировал, но я то и уточнил сейчас и узнал, что никаких попыток со стороны России следовать букве этого документа не поступало, никаких предложений, так что я не думаю, что Россия в ближайшее время займется реализацией этого документа.
Но при острой необходимости ведь это возможно?
Вы знаете, в чем дело? Наверное, конечно, возможно. Но, скорее всего, со стороны России было бы, наверное, более целесообразно все оружие, как и перевозили самолетами. Кстати, вы гость говорил, что воздушное пространство через азербайджанское воздушное пространство и турецкое попадает оружие на территорию Армении. Кстати, я могу сказать, что через воздушное пространство Грузии, кстати, тоже летают российские самолеты, в том числе военные. Так получилось. Вот этот как раз определенный казус. Но это так. И во время войны летали, и после войны летали. А что касается оружия, я не думаю, что оно будет проводиться через территорию Грузии, но это не касается военного снаряжения, это подчеркиваю. Наверное, военное снаряжение, оно поступает и по железной дороге, и, наверное, по крайней мере, со стороны Ларска пропускного пункта тоже будет поступать. Я подразумеваю, естественно, снаряжение, ну, которое нужно для военных на этой базе.
Вопрос ереванскому собеседнику Сергею Минасяну. Тбилиси к данной проблеме пошел навстречу Еревану, согласившись на открытие пункта пропуска в Дарьяльском ущелье. Ереван долгое время уже называют стратегическим партнером Москвы. Ереван не пытался, по вашим наблюдениям, стать посредником между Грузией и Россией в их вот нелегких отношениях? Это же в интересах Армении, прежде всего.
Во-первых, Ереван не только пытался, но и переговоры об открытии, во всяком случае, некоторые из раундов переговоров об открытии Верхнего Ларса, они происходили именно в Ереване. С другой стороны, понятно, что Армения заинтересована в наличии сухопутной прямой коммуникации с Россией и далее во внешний мир, еще одной, которая еще и дешевле. Но, с другой стороны, понятно, что открытие Верхнего Ларса, оно в какой-то степени было выгодно и России, и Грузии. Иначе бы этого не состоялось. Одного желания Армении, какого бы оно ни было бы большим, вряд ли было бы достаточно, чтобы заставить Россию и Грузию открыть границы. Понятно, что и Грузия имеет некие дивиденды экономического плана, например, возросший, понятно, товарооборот, он позволяет увеличить таможенные сборы Грузии. И в то же время и для России, и для Грузии нынешняя ситуация была выгодна тем, что, как бы пытаясь объяснить и Москва, и Тбилиси, что открытие Верхнего Ларса является жестом в первую очередь в сторону Армении, В то же время это некий, скажем так, вариант попытки налаживания отношений между Россией и Грузией, которые, понятно, что не существовали в нормальном виде после войны 2008 года, и при этом попытка, которая позволяет сделать это, сохраняя лицо. Понятно, что и власть, и общественность Грузии более чем негативно смотрят на любое возобновление отношений с Россией. Примерно то же самое мы видим и со стороны руководства России, но вечного состояния, такого ненормального состояния между Россией и Грузией, вряд ли оно может продолжаться. И в то же время очень удобный способ, где Армения пытается выступать и заинтересованной стороной, и посредником, и именно в таком треугольнике попытаться нащупать некие взаимодействия между Москвой и Тбилиси. Я думаю, что нынешняя ситуация с Верхним Ларсом была достаточно удобным, пусть даже и болезненным, но все-таки достаточно удобным, скажем так, вариантом того, как власти Грузии и России попытались наладить некий контакт, не хотя, пытаясь спасти лицо, пытаясь показать, что это так жест доброй воли именно с их стороны, но, во всяком случае, некая динамика положительная была заметна.
Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно азербайджанской, армянской и грузинской службами «Радио Свобода» и редакцией «Радио Эхо Кавказа». Сегодня мы обсуждали открытие пограничного пункта пропуска на российско-грузинской границе Дарьял-Верхний Ларс. В обсуждении принимали участие в Тбилиси директор Кавказского центра стратегических исследований Мамука Аришидзе, в Ереване заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян и в Баку эксперт-международник Эркин Гадырли. Вел программу Олег Усов. Всего вам доброго. Спасибо большое нашим собеседникам.
Երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից. Ամեն անգամ, երբ սրվում է Պաղեստինա-Իսրայելյան հակամարտությունը, մեզ մտահոգում է ավետյաց երկրում բնակություն հաստատած մեր հայրենակիցների վիճակը։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Այս շաբաթվա իսկական իրադարձությունը Իսրայելի ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հովվապետական այցն էր Երուսաղեմ։ Վեհապար հայրապետը վերջին անգամ 2005 թվականին էր եղել Սուրբ Հողում։ 5 տարի պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական այցելություններ Հայաստանի Հանրապետությունից չէին եղել։ Նախ առիթը Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Թորգոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով պարգևատրությունն էր։ Երուսաղեմում պատմական գնահատեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսի այցը։
Երանում այսօր մենք բոլորս հայերը ծերծողության նախակաբության եւ իհարկե մեր ամենաբարին ցեղազանքով ներկայացնում։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի արտաքին հարաբերությունների միջ եկեղեցական կապերի բաժնի վարիչ Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանն էր, որն հանդիսավորությամբ բացեց այդ երեկոն։ Ընդհանրապես բոլոր հոգևորականներն են իրենց խոսքերում անդրադարձան Իսրայել հիվանդության պատճառով չժամանած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշման, այդ թվում և Գարեգին II-ը։
Շքանշանը, ինչպես հնչեց Արիս Սրբազանի խոսքում, պետք է հանձնվեր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Եր Տիգրան Սարգսյանի կողմից, սակայն ցավալիորեն անկարող եղավ պարոն Սարգսյան կատարել այս ճամփորդությունը վերջին պահին իր ունեցած անհանգստության պատճառով։ Մենք աղոթում ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առողջության եւ նրա գործոց հաջողության համար։
Վեհապար հայրապետն էլ հաջորդ օրն այցելեց Սուրբ Հարության տաճար։ Այնուհետև նրա նախագահությամբ շարունակվեց Պատրիարքարանի միաբանական ժողովը, ինչպես նշված է Մայրաթորի պաշտոնական կայքում, քննարկվել են Սուրբ Երկրում հայ եկեղեցու ունեցվածքի պահպանման ու տնօրինման, ինչպես նաեւ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության առջև ծառացած այլ խնդիրներ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի այցն անկասկած դրական ու շատ մեծ նշանակություն ունեցավ տեղական հայկական համայնքի համար։ Նախ տեղի լատին ու հույն պատրիարքությունները համոզվեցին, որ Հայաստանի ուշադրությունը տեղի խնդիրների նկատմամբ աճում է։ Երուսաղեմում նաև այսօր անդրկուլիսյան խոսակցության ամենակախավոր թեման հաջորդ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի ընտրությունն է, որովհետև 91-ամյա Թորգոմ պատրիարքը վատառողջ է ու արդեն բավական տևական ժամանակ է չի զբաղվում հոգևոր գործերով։ Փոխարենը լուսարապետ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանն է պատրիարքի փոխանորդը։ Իսրայելի արտգործնախարար Ավիգդոր Լիբերմանի Ադրբեջանում կատարած հայտարարություններին հաջորդեց Իսրայելի նախկին վարչապետ Էհուդ Օլմերտի ոչ պաշտոնական այցը Բաքու, այնուհետև նախկին Բաքվեցի ու Քնեսեթի նախկին պատգամավոր Յոսեֆ Շագալի այն հայտարարությունը, թե Իսրայելում պատրաստ չէին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ընդունել։ Սա է հիմնական պատճառը, ոչ թե հիվանդությունը։ Կան մի քանի ինտերնետ պարբերականներ, որոնք ավելի հեռու գնացին։ Հայ վարչապետի չժամանելը բացատրվեց իրանական վարակով, այլ ոչ թե հիվանդությամբ կամ պարսկական ճնշմամբ կամ ինչ է թաքնված վարչապետի չայցելության հետևում խորագրերով։ Զրուցակիցս հայտատի հանձնախմբի Երուսաղեմյան պատասխանատուներից մեկն է, Հակոբ Սևանը։
Մենք որպես քաղաք ուժություն թելադրելու թե բարդացնելու մեր կորդունեություն ներս է ներքին բարիարքական ներքին բանով, անիկա իրենց ներքին կառնակի համաձայն պետք է գալի եւ անցերը գախվածա երևս հաջորդ բարիարքի ընդրության կորդինտացիա, այսինքն հարմար գլար, որ ավելի ուժեղ անցմը նստեր բարիարքի աթոռի վրա, որ օր-օրին դաներ այս իրապես դժվարին գացությունը, որ այսօր բարիարքությունը եւ քաղաքը եւ Երուսաղեմը, այսինքն գտիմա կրավե այս դժվարին քաղաքական միջավայրի մեջ։
Ինչ վերաբերում է վարչապետի Իսրայել չժամանելուն, ապա
Երուսաղեմը որոշ ձևով դրդիացած է այս հայկական միջավայրեն, այսինքն մի շրջանի քաղաքներեն ալ։ Մեզ համար նախնդրելի գլար, որ վարչապետի իսկապես կար դեսնվել քաղաքի հետ խոսակցությունը, նայենք հետո նույնպես, այսինքն գրավարական ուրիշ պաշտոնակատարներ, այսինքն գտնային կալանիկա գնամսել մեզի համար բարձրավես որոշ հուսախապություն էր, որ ոե մեկ որ նախագահի կողմը իբր շիկանշան որ դրվեցավ, ոե մեկ գրավարական պաշտոնական ներգրավություն չի գար Հայաստանը, անիկա մեզի համար մի քիչ հուսախապություն էր այս։
Իհարկե նրա փոխանցումը անկասկած Հայաստանի Հանրապետության նախագահի վարչապետի ուշադրությունը շատ անհրաժեշտ է մոռացված ու կղզիացած Երուսաղեմը հայության համար, սակայն շատ դեպքերում, ինչպես ծրուցակից է համոզված, իրավունք չունենք մեղադրել զուտ հայաստանյան իշխանություններին Իսրայելի հետ հարաբերությունների ջերմացման չցանկության մեջ, այլև
միան Հայաստանի մեղքը չէ, որ Իսրայելի հարաբերությունները այս վիճակի մեջ են, ոնց արդեն Ադրբեջան, Թուրքիա, Իսրայել հարաբերությունները նկատի պետք է ունենան, որը ավելի հագահայ, այսինքն ջագադը ստեղծadien քանթե Հայաստանի գողմե, այսինքն Հայաստանը Իրան հագա Իսրայել հարաբերությունները։ Իսկ մենք կգարցենք ավելի Իսրայելի քաղաքականությունն է, որ Ադրբեջանի նաբաստ եւ ինաբաստ Թուրքիա, որ խոշուն տոդե Հայաստան-Իսրայել հարաբերությունները։
Այս բարդ հարաբերություններին գումարվում է նաեւ Պաղեստինա-Իսրայելյան հակամարտությունն ու ինտիֆադաներ եւ ամեն ինչ կարծես թե պարզ է դառնում։ Հայաստանի պակասող ու ծերացող հայկական համայնք, հայկական դպրոցում աշակերտների քանակի նվազում, սրանել կգումարենք մեր իրավունքների ու հողերի ճանաբար կորուստը, ինչպես օրինակ Բեթլեհեմում դեկտեմբերի վերջին, երբ արաբհատուկ նշանակության զորքերը հայկական հոգևորականներին դուրս բերեցին Սուրբ Ծննդյան տաճարից, թողնելով միայն հունարդավան արաբ հոգևորականներին։ 91-ամյա Պատրիարքի առողջական վիճակ ու Պատրիարքարանի հետագա գործունեության նոր Պատրիարքի ընտրությունների թեկնածուների հարցի քննարկումներ հիմնական պատճառներից մեկը նաև վեհապար հայրապետի Իսրայել ժամանելու, որն ըստ համայնքի պատերի ներսում շրջանառվող լուրերի անկասկած դրական ու հիմնախնդիրների լուծման միակ ճիշտ ու ժամանակին լուծումը կարող է դառնալ։ Ենթադրություններ ու հետևություններ անելու իրավունքը մեզ չվերապահելով, հարցրեցի հայտատի Երուսաղեմյան պատասխանատու Հակոբ Սևանի կարծիքը։
Մեր առաջարկած ամեն ձևով, որ մեր անցնական լաթե պաշտոնական հարաբերությունների մեջ մենք մեր խոսքը միամ մեկ բան գցենք, որ միապանությունը մեկ ձեր կլա, միասնական լա եւ իրենց ընդրկությունը, որ միդենեն բարեկեցական նորմալ ձևով, այսինքն նորմալ մթնորդի մեջ ընդնա այդ ընդրկությունը եւ զորավոր դրուս կան, այսինքն ընդրկություններ են։
Իր համոզմամբ շատ դրսի ու ներսի ուժեր կան, որոնք շահագրգռված են հայերի դիրքերի Plasmamp, որն չի կարելի թույլ տալ։ Հիշեցնենք, որ Երուսաղեմի նոր պատրիարքի ընտրությունների թեկնածուների մասին ոչ մի պաշտոնական հայտարարություն չի արվել պատրիարքարանի կողմից։ Ըստ ստատուս քվոյի, որ 19-րդ դարի 50-ական թվականներից է գործում, հայ, հույն եւ լատին պատրիարքներին իրենց եկեղեցական ժողովներում ընտրելուց հետո պաշտոնապես ճանաչելու են Իսրայելի, Հորդանանի ու Պաղեստինի կառավարությունները։ Արտեմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ, Թել Ավիվ։
Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում անվանի գործարարները, տնտեսագետները և մի խումբ ուսանողներ քննարկել են Հայաստանի տնտեսական զարգացման հեռանկարը։ Լուսինե Գրիգորյանն է հաղորդում։
Ուրբաթորը Լոնդոնի տնտեսագիտության ինստիտուտում անցկացվեց Հայաստանի զարգացման խորհրդաժողով։ Հայ ուսանողների միությունը հրավիրել էր 4 բանախոսների քննարկելու Հայաստանի զարգացման ուղիներն ու դրանց խոչընդոտող հանգամանքները։ Տրոյկա դիալոգ ներդրումային խմբի ղեկավար ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Ռուբեն Վարդանյանի կարծիքով Հայաստանի տնտեսությունը կապված է աշխարհի տնտեսության զարգացումների հետ։ Աշխարհ դուրս է գալիս ճգնաժամից եւ Հայաստանում էլ իրավիճակը բարելավվում է։
Հնուց ծախսերը աշխատանում են ժողովուրդը շատ փոխանցում։ Ռոդիշ դարբոլը ֆորգրամը օրինակի համար աճագնում շնորհակալ մեջ ակամասնան։ Ինչ ոաննի մեջ դեռ չել ընկել, համար դա տելեկոմունիկացիա ման աճելա։ Թվերը իհարկե ամեն ինչ ցույց է միշտ, բայց պեսորիզը բարձր որ ճգնաժամը անցել է այն բանով, այն ուժը հարված որ եղավ անցատարվա վերջին 2008-ի վերջին ավելիշում կամանց եկան մի կամ եկան նումա և ատոտրությունը և սերվիսը։
Ռուբեն Վարդանյանը խորհրդաժողովին ներկայացրեց այն 3 ոլորտները, որոնցում իր կարծիքով մեր երկիրը կարող է մրցակցել մյուսների հետ՝ կրթություն, բժշկություն, զբոսաշրջություն, սակայն հաջողության հասնելու համար փոփոխություններ են պետք։ Գործարարը կրթության և զբոսաշրջության ոլորտներում արդեն փորձում է նախագծեր իրականացնել Հայաստանում։
Բժշկության մեջ, օրինակի համար, մենք կարող ենք շատ բան անենք, որ բժշկությունը բերի ոչ թե մենակ բուժումը հայկական հայ ժողովրդին, այլ և բերի տուրիզմը, որը կապված կլինի բժշկության հետ, բայց դրա համար պետք է օրենսդրեցնել nursery մակարդակով կարող ենք, որ 3 լեզվով 4 լեզվով խոսան, շատ հարցեր են, որ կապված են իրար մեջ։
Խորհրդաժողովի կարևոր թեմաներից էր Հայաստան-Սփյուռք համագործակցությունը։ Բանախոսների կարծիքով ոչ միայն Հայաստանը Սփյուռքի կարիքն ունի, այլև հակառակը։ Ռուբեն Վարդանյանը վստահ է, որ Հայաստանի զարգացումն ու առաջընթացը Սփյուռքում ապրող հայ գործարարների հաջողության երաշխիքն է նաև։ Քեմբրիջի համալսարանի ջաջ բիզնես դպրոցի դասախոս դոկտոր Հրաչ Չիլինգիրյանի համոզմամբ Սփյուռքը Հայաստանի հանքն ու օգտակար հանածոն է, որ պետք է ճիշտ օգտագործել և պայմաններ ստեղծել արդյունավետ աշխատանքի համար։
Հստակ խնդիրներ կան Հայաստան, որը պետք է օգնենք, ասենք, չկավորների կամ հիվանդանոցների եւ այլն, ամենահեշտն է անիգա։ Այստեղ են հանքանակություններ են առնում եւ ուղարկում են ուղագի մարդիկ գնում են եւ։ Բայց ավելի մեծ խնդիրները, երկարաժամյա խնդիրները, որ այստեղից 20-30 տարվա վրա պետք է մտածենք, դակավին հիմնական խնդիրները չենք ճշտած, որ ինչ է։ Մանավանդ արևմուտքի մեջ ապրող սփյուռքահայը, ասենք, գսպասի Հայաստանից ամենաբարձ հասարակ հայտարարմը, որ օրենքը կաշխատի, որ որոշ իրավունքներ մարդիկ կարող են վստահել, որ պիտի պաշտպանվի, և ես կարծեմ, որ ասի Հայաստանի իմիջի համար շատ կարևոր է։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի վերջին հայտարարությունը, թե Հայաստանը պիտի դուրս գա Սփյուռքի վերահսկողությունից, դոկտոր Չիլինգերյանի կարծիքով Սփյուռքի մասին թյուր պատկերացման նշան է։ Այսօր հայկական Սփյուռքը ոչ միայն ցեղասպանության սերունդներն են, այլև Հայաստանի Հանրապետության արտագաղթած քաղաքացիները, ովքեր անմիջականորեն կապված են իրենց երկրի հետ։ Լոնդոնի տնտեսագիտության ինստիտուտի դասախոս Արմինե Իշխանյանը խոսեց հասարակական սեկտորի զարգացման արևմտյան մոդելների մասին։ Նրա խոսքով հայկական հասարակական կազմակերպությունների ճնշող մեծամասնությունն աշխատում է օտարերկրադրամաշնորներով, որոնք տնտեսական ճգնաժամի արդյունքում խիստ կրճատվել են։ Հայկական կազմակերպությունները պիտի ներքին ռեսուրսներից օգտվելու մեխանիզմներ մշակեն։ Իսկ International Alert կազմակերպության փորձագետ Օսկարի Պենտեկայնենը Հայաստանի տնտեսական զարգացումը դիտում է տարածաշրջանային խնդիրների համատեքստում, փակ սահմաններն ու չլուծված կոնֆլիկտները զսպանակում են տնտեսության աճը։ Տարածաշրջանի երկու կարևոր սահմաններ փակ են, Հարավային Կովկասը երևի ավելին չէ, քան Ֆրանսիայի տարածքի կեսը, բայց եթե դուք փորձեք ճամփորդել, ասենք, Գյումրիից Կարս կամ Գյանջայից Ղարաբաղ կամ Թբիլիսիից Սխինվալի, կզգաք, թե որքան խոչընդոտներ կան։ Հարավային Կովկասը մի տարածաշրջան է քարտեզի վրա, բայց ոչ իրականությունը։ Օսկարի Պենտիկայնենը սակայն փաստում է նաև, որ անկախպետությունների հարաբերություններից մարդիկ միջոցներ գտնում են համագործակցելու։ Այս առումով հայ-թուրքական առևտրային հարաբերությունները բավական ամուր ու մշակված են։ Համաժողովին ներկա էին Մեծ Բրիտանիայում սովորող բազմաթիվ հայ ուսանողներ։ Այս տարի միայն 10 ուսանող այստեղ է եկել Լուիս հիմնադրամի կրթաթոշակով։ Բանախոսները ողջունեցին լավ կրթություն ստանալու և միջազգային փորձին ծանոթանալու երիտասարդների ցանկությունը, բայց և շեշտեցին, որ Հայաստանն առայժմ հնարավորություններ չի ստեղծել այս մասնագետների համար երկրի ներսում գործելու և կիրառելու իրենց գիտելիքները։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Վաղը ջրի համաշխարհային օրն է։ Լսեք մեր առավոտյան ծրագիրը Երևանի ժամանակով ժամը 9-ին։ Հաղորդումը կլինի նաև մեր կայքեջում ազատություն.am, իսկ գալիք չորեքշաբթի թոքախտի դեմ պայքարի օրն է։ Ծրագրի ավարտին առողջության հարցեր թողարկումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Տուբերկուլյոզը օդակաթիլային վարակ է, որը հնարավոր է կանխարգելել եւ բուժել։ Եթե հիվանդությունը շուտ է հայտնաբերվում, ապա բուժումից հետո մարդը այլևս վարակիչ չի լինում եւ ի վերջո լիովին ապաքինվում է։ Մարդկության 1/3-ը վարակված է տուբերկուլյոզը հարուցող բակտերիայով, սակայն այդ մարդկանցից յուրաքանչյուր 10/3-ն է միայն հիվանդանում տուբերկուլյոզի ակտիվ ձևով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մարտի 24-ը հայտարարել է որպես տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի համաշխարհային օր եւ յուրաքանչյուր տարի այդ օրը փորձում է մարդկանց ուշադրությունը հրավիրել այս հիվանդության տարածման չափերին, կանխարգելմանն ու բուժմանը։ Արդյոք մեր երկրում պայքարը տուբերկուլյոզի դեմ համակողմանի է եւ արդյոք արվում է ամեն ինչ հիվանդության տարածումը կանխելու համար։ Ինչպես խուսափել այս հիվանդությունից եւ որ նշանների դեպքում դիմել բժշկի։ Այս հարցերն են քննարկելու այսօր ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի՝ Հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսերի թոքաբան պրոֆեսոր Ելեն Աստամբոլցյանի եւ ԴԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի համաճարակաբանական հսկման բաժնի վարիչ Արշակ Պապոյանի հետ։ Տիկին Ստամբոլցյան, ինչ ունենք այս հիվանդության հետ կապված մեր երկրում, եթե խոսենք թվերով եւ ինչ միտումներ կան։
Իհարկե պայքար գնում է տուբերկուլոզի դեմ, բայց պետք է ասեմ, որ վերջի 15 տարում հիվանդացությունը տուբերկուլոզով ավելացել է մոտ 2.5 անգամ։ Մահացությունը բարձր չի, սակայն մեզ անհանգստացնում է այն հանգամանքը, որ մահացածների մոտ 1/3 մասը դա նոր հայտնաբերված հիվանդներն են։ 8 թվականի տվյալներով 36.2% մահացածների 127 մարդ եղել են նույն տարում հայտնաբերված հիվանդները։ Դա վկայում է նրա մասին, որ հիվանդությունը շատ ուշ է հայտնաբերվում։ Մեզ անհանգստացնում է հիմնականում այդ հանգամանքը։ Ինչպես ասվեց արդեն, այս հիվանդությունը բուժելի է, և եթե ժամանակին հայտնաբերվի, հնարավոր է լիովին ապաքինվել։
Նույնը ինչ
է խանգարում։ Եթե նախկինում մենք ավելի ակտիվ էինք հայտնաբերում հանավանդ թոքային տուբերկուլոզով հիվանդներին մասական կամ խմբակային ֆլուորոգրաֆիկ հետազոտություններով, հիմա ֆինանսական միջոցները թույլ չեն տալիս այդ մեթոդը կիրառել ըստ ծրագրի, որը կիրառվում է Հայաստանում 1995 թվականից։ Ամենամեծ ուշադրությունը կենտրոնացվում է խորխի հետազոտության վրա, սակայն տուբերկուլոզը երբ սկսվում է, նշաններ չեն լինում հիվանդների մոտ, կարող է և հաս խորխարտադրություն էլ չլինի։ Այդ պատճառով հայտնաբերվում են հիմնականում արդեն ուշացած ձևերը թոքերի քայքայումով։
Այսօր ովքեր են հիմնականում հիվանդ տուբերկուլոզով։
Հիվանդանում են այսպես կոչված ռիսկի խմբերը։ Առաջի տեղում հիմա ՁԻԱՆ-ը, ՍՊԻԴ-ը, որովհետև նա իջացնում է իմունիտետը։
Պարոն Պապայանի խոսքն, քանի որ խոսքը գնաց ՁԻԱՆ-ի մասին, ինչ ունենք։
Ինչպես նշված, տուբերկուլոզը ընդհանրապես միավոր ապրող մարդկանց շրջանում ամենատարածված վարակային հիվանդությունն է, և տուբերկուլոզը միավոր ապրող մարդկանց մահվան հիմնական պատճառներից է։ Սա պայմանավորված է նրանով, որ տուբերկուլոզը արագացնում է իմունային անբավարարության զարգացումը, և մյուս կողմից տուբերկուլոզի ուշացած ախտորոշումը նպաստում է միավոր ապրող մարդկանց մահացության աճին։ Թվերի առումով մեր հանրապետությունում 2010 թվականի հունվարի դրությամբ գրանցված 823 միավոր վարակով հիվանդներից 203-ի մոտ ախտորոշվել է նաև տուբերկուլոզ, այսինքն ընդհանուր առմամբ մոտ 25%-ի մոտ։ Ներկայումս միավոր վարակի սպեցիֆիկ բուժում հաստանում 187 միավոր վարակով հիվանդ, որոնցից 16-ը ունեն տուբերկուլոզ, այսինքն 8.5%-ն է դառնում, իսկ ընդհանուր առմամբ այս 187-ից 57 մարդ նախկինում ունեցել են տուբերկուլոզ, այսինքն եթե գումարային իմաստով ասենք, միայն այդ բուժվողների թվի մեջ մոտ 40%-ը կամ հիմա ունեն կամ նախկինում ունեցել են տուբերկուլոզ։
Գիտեք ինչ, շատերը գիտեք, մեկնում են այլ երկրներ, աշխատանքային ասպես միգրանտները, օրինակ մեծ մասը գնում է Ռուսաստան, Ռուսաստանում ավելի լավ է հայտնաբերումը տուբերկուլոզի, և նրանք բոլոր միգրանտներին հետազոտում են, հայտնաբերում են, բայց այնտեղ չեն բուժում, քանի որ նրանք քաղաքացի չեն, ռուսաստանյան, այն գալիս են մեզ մոտ բուժվելու։ Եղել են դեպքեր, որ ուղղակի աերոպորտից հիվանդին բերում են մեր հիվանդանոց, արդեն տարածված ձևով տուբերկուլոզի։ Նենց որ միգրացիան միշտ դեր է, մեծ դեր է խաղացել տուբերկուլոզի համաճարակաբանության ասպարեզում, իսկ հիմա առավել ևս Ուկրաինա, Ռուսաստան հիմնականում, որովհետև այնտեղ ավելի բարձր է հիվանդացությունը, և սպիդով հիվանդները այնտեղ ավելի շատ են, շատերը գալիս են արդեն երկու հիվանդության զուգակցությամբ։ Հետո այս վերջերս շատ հղի կանայք են հիվանդանում, դա մեծ ռիսկի խումբ է և ապագա երեխայի, և մոր համար։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք, որ բոլոր, դա արվում է միջալոտ Ռուսաստանում վաղուց, մեզ մոտ դա չի կատարվում, բոլոր շրջապատող անձինք, հղի կանանց և երեխաների, նորածինների պետք է հետազոտվեն տուբերկուլոզի նկատմամբ։
Ունենք ազգային ծրագիր և պայքարում ենք տուբերկուլոզի դեմ, բայց միևնույն ժամանակ, եթե նայենք թվերին,
գիտեք, անցյալ տարվա հետ համեմատ մի քիչ պակասել է և հիվանդացությունը և մահացությունը, շատ քիչ իհարկե։ Մենք բոլոր ցուցանիշները հաշվում ենք 100,000 բնակչության հաշվով, 4-ը դա համարվում է ոչ բարձր համեմատած որնակ Ռուսաստանում 17,000-ի մահացությունը։ Անցյալ տարի եղել է 5.1, այս տարի 4. Կարծես մի փոքր պակասել է 164 մահացածից, այս տարի 127-ն է։ Հիվանդացությունն էլ, անցյալ տարի հիվանդացել են 1507 հիվանդ, այս տարի 1487, մի փոքր ցուցանիշը իջել է 47-ից մինչև 46, բայց դա մեզ չի հանգստացնում, որտեղ դրանք միայն հայտնաբերված հիվանդներն են, դրանք բոլորը չեն։ Դժբախտաբար տուբերկուլոզը այնպիսի հիվանդություն է, որ սկզբնային շրջանում կլինիկական նշաններ չի տալի, և խորխով բոլոր հիվանդներին հայտնաբերել հնարավոր չի, դա չի բավարարում, բոլոր հիվանդները չեն հայտնաբերվում այդ ճանապարհով, դրա համար մարդիկ պետք է իմանան նշանները տուբերկուլոզի և ժամանակին դիմել որոնք են, դա իհարկե հազը և խորխարտադրություն, արունախխումը, ջերմությունը ոչ շատ բարձր, չնայած հիմական սուր ընթացող սրընթաց ձևեր էլ տուբերկուլոզի բարձր ջերմությունով, բայց մեծ մասամբ սուբֆիբրիլ, այսինքն 37-ից մինչև 7-5-6 մինչև 38 աստիճան, թուլություն, ախորժակի անկում, գիշերային քրտինք, նիհարում, այն ինչու էին առաջ անվանում միջնադարյան մեր հայ բժիշկները, Մխիթար Հերացին և այլն, այս հիվանդությունը անվանում էին բարակացավ, հուծախտ, չախոտկա ռուսերեն, որովհետև հիվանդները նիհարում են, այլ հիվանդություններից էլ են նիհարում, բայց տուբերկուլոզը քրոնիկական ինֆեկցիոն հիվանդություն է և կարող է ամիսներով ընթանա և հիվանդը չհայտնաբերվի։
Պարոն Պապոյան, ինչ լուծումներ եք տեսնում այս խնդրի համար։
Ինչպես նշվեց, շատ կարևոր է իհարկե իրազեկության մակարդակի բարձրացմանը, որպեսզի մարդիկ դիմեն, հետազոտվեն տուբերկուլոզի նկատմամբ, այսինքն ամբողջ գաղափարը նրանում է, որ վաղ հայտնաբերումը, ինչքան վաղ է հայտնաբերվում, փաստորեն այնքան ավելի հեշտանում է բուժման գործընթացը։ Միավիկան խաղգերումը առաջին հայացքից շատ պարզ գործ է, առաջի հերթին մարդ պետք է դրսևորի ավելի պատասխանատու վարկագից, նրա վարկագիցը պետք է լինի ավելի անվտանգ, չօգտագործի թմրամիջոցներ ներարկային ճանապարհով, չունենա պատահական սեռական զունգընկերներ, դրանց ունենալու պարագայում օգտագործի պահպանակ և իհարկե ապահովի բժշկական միջամտությունների ժամանակ միավի փոխանցման անվտանգությունը։ Շատ պարզ միջոցառումներ են առաջի հայացքից, որոնք թույլ կտան իհարկե կանխարգելել, դանդաղացնել միավարակի տարածումը։ Եթե համատենք վերջին տարիներին, կարելի ասել, որ չնայած նրան, որ ավելի շատ դեպքեր են, ասենք, արձանագրվել քան նախկին տարիներում, բայց դա առաջերտին պայմանավորված է ախտորոշման հնարավորությունների ընդլայնմամբ և ախտորոշման բարելավմամբ։
Տիկինստանբոլյան, դուք ինչ լուծումներ եք տեսնում խնդրի համար, ինչպես անել, որ մեր երկրում տուբերկուլոզը ավելի պակասի։
Այս ծրագիրը, որ մեզ մոտ կիրառվում է, դոտ ծրագիրը, իհարկե պետք է շարունակվի, մանավանդ հիմա դեղակայուն տուբերկուլոզը ի հայտ է եկել և շատ մեծ աշխատանք է արվել, մեզ մոտ հատուկ բաժամունք է բացվել վերանորոգումից հետո, իրագործվում այդ դոց պլուս կոչվում այդ ծրագիրը, այսինքն դեղակայուն տուբերկուլոզի բուժման, դա շատ թանկ բուժում է, արվում է ոչ թե մեր մինիստրության միջոցներով, որտեղ բավականին դա թանկ ծրագիր է, օգնում է մեզ գլոբալ ֆոնդը Ամերիկայի և Կարմիր խաչը, բայց դա բավական չէ, մենք գտնում ենք, որ որոշ այն մեթոդները, որոնք նախկինում կիրառվում էին և տալիս էին բավական անեն լավ արդյունքներ վաղաժամ հայտնաբերման տեսակետից, պետք է վերականգնվի և դա պետք է արվի արդեն մեր առողջապահության նախարարության ֆինանսավորմամբ, որտեղ դուց ծրագրի մեջ դա չի մտնում, դա ֆլուորոգրաֆիկ ռենտգենոլոգիական հետազոտությունները ռիսկի խմբերում, մենք չենք պահանջում իհարկե, որ ամբողջ ազգապնակչությունը ինչպես առաջ բոլոր պոլիկլինիկա հաճախողները, բայց գոնե ռիսկի խմբերը։ Միակ բանը, որ արվում է նախկինում մնացած, դա պատվաստումներն են նորածինների, դա պետք է շարունակել և մի հատ էլ կրկնապատվաստում պետք է, որովհետև հաճախ հիմա հիվանդանում են երիտասարդները 18-ից մինչև 30 տարեկան հասակը, մեկ պատվաստումը բավական չի նորածինների, մենք խնդրում ենք մինիստրությանը, որ 15 տարեկաններին կրկնակի պատրաստվեն։ Երեխաների մոտ վաղաժամ հայտնաբերումը մեզ մոտ շատ վատ է դրված, որտեղ չկա տուբերկուլոզ, կուլինդամի նյութ է, որը թույլ է տալիս առաջի վարակումը հայտնաբերել, այսինքն եթե մենք կանխենք մանկական տուբերկուլոզը, մեծերն էլ ավելի քիչ կհիվանդանան, որտեղ նրանց մոտ մնում են նացորդային փոփոխություններ գեղձերում, ներկրծքային ավշայնանգություններում, թոքերում և հետագայում այդ ռիսկի խմբերում առաջանում է տուբերկուլոզ, ոչ բոլորը, մեծահասակները վարակվում են, այլ նրանց մոտ սրանում են հին օջախները, ուրեմն երեխաների վաղաժամ հայտնաբերման համար պետք է առողջապահության Հանրապետության ապահովի տուբերկուլինով և մեծահասակների ռիսկի խմբերում կատարվեն ֆլուորոգրաֆիկ հետազոտություններ։
Եվ վերջին հարցը, կարող է սոցիալական պայմանների բարելավումը օգնել։
Իհարկե, դա առաջի տեղում է, բայց դա արդեն մեր ուժերից վեր է, դա պետք է կառավարությունը մտածի, որ սոցիալական վիճակը ազգապնակչության բարձրացնի, որտեղ տուբերկուլոզը միշտ եղել է և հիմա էլ համարվում է սոցիալական հիվանդություն, որտեղ թե սննդը, մանավանդ սպիտակուցների պակասը սննդի, դա բերում է իմունիտետի անկմանը։ Եվ միշտ այդպես է եղել, որ ավելի շատ տուբերկուլոզ է եղել է բանտերում, մի ժամանակ բանակում, հիմա արդեն լավ է այնտեղ աշխատանքը։ Այ տեսնում եք, բանակում սկսել են ֆլուորոգրաֆիկ հետազոտությունները թվային ֆլուորոգրաֆներով, և բավականին իջավ հիվանդացությունը բանակում։ Եթե առաջ մենք ստացիոնարում 70-80 հիվանդ էինք ունենում զինակոչիկների և զինվորականների հաշվին, հիմա ընդամենը 20-30 հիվանդ է լինում։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին Հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսերի թոքաբան պրոֆեսոր Ելենա Ստամբոլցյանը և ՁԱՀԻ կանխարգելման Հանրապետական կենտրոնի համաճարակաբանական հսկման բաժնի վարիչ Արշակ Պապոյանը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։